Kepler Agatlyk radiosu. Eňe sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji awgusty, Kepler-iň bazar güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä türkmenleşde bolan ýerlenme barasyndaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Adatlygyň ýerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýle-de bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl bu arada kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtula güýgän kärhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazyr süt taslamagyny ilerlediýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan arada galýanlygyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlary barada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürütme söhbetlerini dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlisinde aýdyňlaşdyrman maglumatlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow hem kayıtaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuyucuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideolojiye sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çoğunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesiz köplügün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gow bakalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilimi meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz boluşly rol oýnaýar. Adatlygyň söhbetdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerinin boşap kalını çarmediyanını, sebep olurdu enataların, okuçuların hakiki silah hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen söhbetdeş olan aydımcı şahir hem dilinden tıptırdı. Ol golaydı odol okan ve iyişleyen yokoro kuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanına ol yerde Nazar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre yurdun yokoro kuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların adanmağı ve tədi. Has bilimli dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyar. Onun pikirçi devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimler del, yokarı kuzaylarının muallimler hem inni esasen son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçiyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Gowt geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe mualimlara hem degişli däl, okuwçularyň hem köpüsi şeýle pikirdi. Gowy kyan okuwçylar bar. Ýöne umumy ýagdaý olary hem urugdan nüsürýär. Sebäbi suw getirenem, kuýdy döwenem bir para peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Baýdylan zatlar adatlygyň ýene bir gezek mektep moralim meselesine ýüllenmegini sebäp boldy. Ýogsa radio yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasında Türkmenistan'a oku, bilim meselelerine şu yılın başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen keptanın duvamına kuruluşan yaşayıcıların köpüsü bilimdeki baş meselani birim peşkeşte para horlukta varyar.
Parahorluk çağılır bağına qatnap başlanına başlanyar. Bir çağanın çağılır bağını vermek üçün 500 manatdan 1000 manata çenli aralıkta para vermeli bolýar. Eger çağılır bağı täze prestijini diýilýän desgada yerleşse, paranın meçhuru